Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Priatelia, prajem vám dobré ráno. Veľmi sa teším, že môžeme byť spolu a dnes vstupujeme do novej série. Budeme hovoriť, budeme mať sériu na tému Rozhodni vopred, alebo rozhodni sa vopred. A dnes začneme prvou témou tejto série Sila dobrého rozhodnutia. Veríme vo všemohúceho Boha. Boha nemôže nikto obmedziť. On je všemohúci a z tohoto mu naozaj nikto a nič nemôže ubrať. Bol, skôr ako bol čas, tvoril veci z ničoho a bude až na veky. Je však jedna vec, v ktorej sa všemohúci Boh rozhodol obmedziť svoju všemohúcnosť. A to sa týka slobodnej vôle. Stvoril nás, stvoril človeka so slobodnou vôľou. Dal nám slobodu, aby sme robili rozhodnutia vo svojom živote. A on sám nás necháva, vo svojej všemohúcnosti nás necháva, aby sme tieto rozhodnutia robili. A práve preto rozhodnutia v našom živote sú veľmi, veľmi dôležité. Život primárne nie je o tom, čo sa nám stane, ale skôr o tom, ako na to zareagujeme. Veci sa dejú v našom živote a to rozhodujúce často nie je, alebo isto nie je len to, čo sa nám stane, ale to, akým spôsobom na to reagujeme. A práve preto v živote je veľmi dôležité, aby sme boli pripravení robiť dobré rozhodnutia, aby sme reagovali, keď prídu tieto situácie dobrým spôsobom, zbožným spôsobom. Biblia, keď hovorí o slove charakter, tak v pôvodnom slova zmysle slova charakter alebo slova bezúhonnosť, ako ho často v Biblii prekladáme, je niečo ako vytesané do kameňa. Možno až podoba sochy. V týchto dňoch tak veľmi pršalo a asi si pamätáte na to, ako sme sa správali, keď prší. Vybehneme z auta, otvoríme dážnik, nepodarí sa nám ho otvoriť, utekáme, poskakujeme po barinách a vyzerá to veľmi komicky. Prispôsobujeme sa tomu prostrediu, to, čo by sme bežne normálne prešli, prebehneme to, kade by sme šli rovno, obídeme, lebo je tam práve mláka, prosto prispôsobujeme sa napríklad tomu dažďu. Keď Biblia hovorí o bezúhonnosti, o tom, že máme pevne nastavené to, aký naozaj sme, tak to prirovnáva k tomu, že bez ohľadu na to, čo sa deje, či zrovna prší alebo neprší, či tie okolnosti prinášajú dobré alebo ťažké veci, reagujeme rovnako. Ten obraz toho je, že človek bezúhonný, človek charakterný je ako tá socha. Teda, ak na sochu prší, ak na sochu fúka vietor, ak na sochu sneží, ak sa na ňu aj ten vtáčik to, tak je to, ona zostáva stále bez akéhokoľvek pohybu, zostáva bez toho, aby čokoľvek robila. Je to prosto pevná socha, je z kameňa, je to vytesané do kameňa. Biblia nás pozýva, aby sme robili dobré rozhodnutia. A tieto dobré rozhodnutia vychádzajú z vnútorného nastavenia, z toho aký sme. Keď teda príde ten moment, že sa potrebujeme rozhodnúť, že niečo sa udeje v našom živote, tak robíme rozhodnutia. Niekedy sú to rozhodnutia, ktoré si uvedomujeme, že sa musíme rozhodnúť, modlíme sa za to, hľadáme, čo je dobre, čo je správne. Inokedy urobíme to rozhodnutie tak, že sa len pozrieme späť a povieme si, prečo som to urobil? Prečo som to urobil takto? V tejto sérii ideme presne o tomto rozprávať. Ako sa rozhodnúť vopred? Ako byť vopred nastavený tak pevne, nemenne, že keď to príde do nášho života, tak to nebude zrazu o tom, že prečo som to urobil? Ale my sme vopred rozhodnutí, že toto je náš životný postoj, že toto je spôsob, ako k tomu pristupujem. Rozhodnutia nie sú ľahkou vecou. Neviem, kto sa rozhodujete radi, kto má rád tie momenty, keď zrazu potrebujeme priniesť rozhodnutia. Každopádne sú v živote veľmi dôležité. Nikto z nás nechce urobiť rozhodnutia, ktoré nás v našom živote dostanú k tomu, že náš život o rok, dva, tri, päť rokov bude na úplne zlom mieste, pretože naše rozhodnutia boli zlé. Sú tri dôvody, prečo je ťažké pre nás robiť rozhodnutia. Tým prvým je fakt, je skutočnosť, že v živote potrebujeme robiť veľmi veľa rozhodnutí. Niekto to vypočítal, čítal som niekoľko rôznych štatistík, ale jedna z tých štatistík hovorí, že za jeden jediný deň potrebujeme každý z nás urobiť vedome, alebo často veľmi podvedome, 35 tisíc rozhodnutí. Sme unavení. To naše rozhodovacie centrum už akoby nechce robiť ďalšie rozhodnutia. Je priveľa rozhodnutí, ktoré musíme urobiť od momentu, keď vstaneme, čo si oblečiem, idem najprv do kúpeľne, alebo idem najprv vyvetrať. Prosto od skorého rána robíme množstvo malých rozhodnutí a sme unavení z množstva rozhodnutí, ktoré potrebujeme urobiť. Preto často si vyberáme na dovolenku miesto, kde možno ideme niekde na stanovačku, možno niektorí idú na nejaký festival, kde sa spýtate ľudia, čo si tam robil? Nič. A aký si mal program? Žiadny. Je to pre nás priam oslavou, radosťou, oddychom, možno dovolenkou, keď chvíľu nemusíme robiť rozhodnutia, pretože bežne tých rozhodnutí potrebujeme urobiť veľmi veľa. Tým druhým problémom v súvislosti s rozhodnutiami je, že prirodzene sa nechceme rozhodnúť zle. A preto máme predtým takú bázeň, posúvame rozhodnutia. Ako kresťania si uvedomujeme, že potrebujeme robiť dobré rozhodnutia, zbožné rozhodnutia. A keď príde ten proces, že sa potrebujeme rozhodnúť, tak je na nás taká veľká ťažoba, že nechcem urobiť v žiadnom prípade zlé rozhodnutie. A to niekedy až do takej miery, že sa nerozhodneme vôbec. Pravdou však je, že ak sa nerozhodneme, tak sme sa vlastne rozhodli. Nerozhodnutie je samo o sebe rozhodnutím v našom živote. A tým tretím dôvodom, prečo sú rozhodnutia nie ľahkým niečím v našom živote, je fakt, že veľmi často v praktických životných rozhodnutiach emócie predbehnú naše rozmýšľanie, predbehnú logiku. Skôr ako by sme si poriadne uvedomili, ako sme sa rozhodli, my sme sa už vlastne rozhodli a poznáme to z tých bežných vecí nášho života, pre nás, šoférov, je to určite to, že niekto nás predbehne, vobchá sa pred nás, nedá pri tom smerovku, urobí to veľmi drzo a my skôr ako by sme nad tým rozmýšľali, povieme niečo, čo nechceme povedať. Preto je dobré sa predrozhodnúť, že skôr ako šoféra, ktorý vás obišiel šmičkou, pošlete do pekla, je lepšie sa rozhodnúť, že ho budeme posielať do neba. Že budeme modliť za neho, aby šiel do neba. Týka sa to tých bežných vecí života, keď ideme, vidíme nejakú zľavu a hoci vôbec nepotrebujeme to niečo, na čo sa práve pozeráme, ale naša emócia je tam a zrazu sme už pri pokladni a zaplatili sme a potom si kladieme otázku, potrebujem to naozaj. Teda rozhodnutia nie je ľahké robiť. Toto sú minimálne teda tie tri dôvody, prečo v živote robíme rozhodnutia ťažko a niekedy nie dobre a niekedy tak, že si pri nich ublížime. Sme unavení množstvom tých rozhodnutí, ktoré potrebujeme urobiť. Biblia nás volá k tomu, aby sme sa pripravili. Dá sa pripraviť na dobré rozhodnutie? Áno, veríme, že sa dá. A Biblia nám ukazuje aj príklady toho. A to, čo urobíme dnes, je, že pozrieme sa na tri príklady ľudí, ktorí sa rozhodli vopred, ako sa rozhodnú, alebo nastavili sa vopred tak, že urobili tie rozhodnutia potom, keď prišiel ten moment a potom si povieme tri rady, ktoré nám do rozhodnutí dáva Pán Ježiš Kristus. Takže najprv tie tri príklady ľudí, ktorí sa v písme rozhodli, predrozhodli, že urobia nejaké rozhodnutie, keď príde na to čas. Prvý je Abraham. Žil niekde v Mezopotámii. Pána Boha, on naozaj hlboko nepoznal, on preto je nazvaný otcom viery, lebo spoznával vo viere Boha, ktorý ho volal, aby vyšiel z istot svojho života, aby opustil to miesto, kde mu bolo dobre, kde sa mu darilo, pretože mu ukazoval niečo väčšie. A v Genesis 15. kapitole je napísaný ten známy verš, ktorý hovorí o Abrahamovom vnútornom nastavení v súvislosti s rozhodnutiami. A to slovo tam hovorí o ňom takto, že Abram uveril Hospodinovi a Hospodin mu to počítal za spravodlivosť. Oveľa neskôr, na inom mieste, sa konečne po dlhom, ťažkom živote očakávaní naplnila tá jeho túžba, že mal syna zázračným spôsobom, ako 100-ročný. Má svojho syna, syna zasľúbenia a Pán Boh ho volá k niečomu, čo je tak nepochopiteľné, tak dramatické. Volá ho, aby zobral svojho syna a dal mu ho naspäť, obetoval ho. Je to až neuveriteľne ťažké pochopiť. To, čo aj v tomto texte sa deje, je ten veľký predobraz toho, čo Boh samotný urobil pre nás všetkých, keď dal svojho syna, Pána Ježiša Krista, za nás. A tak Abram dostáva túto výzvu. Čo by ste urobili? Toto nie. Toto určite nie. Takto sa nerozhodnem. Toto nie je zodpovedné rozhodnutie. By boli asi prvé myšlienky, ktoré by som ja mal. Abraham už tedy však bol predrozhodnutý, že bude dôverovať. Viera a dôvera sú spojené nádoby. Že bude dôverovať Bohu. A tak idú spolu na ten vrch. Až naozaj Pán Boh sa oslaví a samozrejme nechce toho Abrahamovho syna a je tam obetné zvieratko, ktoré je pripravené, ale Abraham sa rozhodol dobre, vedel sa rozhodnúť dobre preto, lebo bol predrozhodnutý. Keby len čakal, isto sa to nestane. Druhý príklad toho, keď čítame o tom, že niekto bol akoby predrozhodnutý, bol rozhodnutý dopredu, ako bude konať, je Rút. Rút hovorí uprostred tej tragédie, keď prichádza spolu so svojou svokrou o manžela. Predtým ešte, ako sa to stane, hovorí v Rút v 1. kapitole 6. verš. Rút však povedala, nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem aj ja. Kde budeš bývať ty, budem bývať aj ja. Tvoj ľud bude mojim ľudom a tvoj Boh bude mojim Bohom. Rút dopredu spravila rozhodnutie. Bez ohľadu na to, aké budú okolnosti, bez ohľadu na to, ako sa to bude vyvíjať, ona bude nasledovať Naomi. A presne toto jej pomohlo v kritických momentoch vstúpiť do nového obdobia svojho života. Po tragédiách, v tom kľúčovom momente rozhodnutia, mala prednastavenie, ako sa bude rozhodovať, že sa bude rozhodovať verne. A toto rozhodnutie ju priviedlo k novej etape svojho života, k novému životu doslova. Možno tretí konkrétny príklad toho, ako mužovia a ženy Božie sa rozhodovali vopred, vedeli, čo chcú urobiť, keď by sa takéto niečo stalo v ich živote, je príklad Daniela spolu s chlapcami Sadrachom, Mezachom, Abednegom sa dostávajú. Pred nedávnom sme rozprávali veľmi detailne o tom, ako prišli do Babylona, čo tam zažívali a vieme, že boli pozvaní k tomu, aby hodovali na kráľovskom dvore a pritom mali tých najlepších učiteľov a aby sa z nich stali tí múdri ľudia. Obrovská výsada, obrovské privilegium. Toto sa nepodarilo hoci komu. Avšak skôr, ako sa to stalo, sa píše o Danielovi, že si zaumienil. Daniel 1.8 hovorí, Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom, ktoré pijaval kráľ. Daniel sa vopred rozhodol, že bez ohľadu na to, ako budú ponuky života prichádzať, čo naozaj bolo veľmi jedinečné, medzi svojimi rovesníkmi, medzi tými, ktorí prišli s nimi do vyhnanstva, nikto nedostal takúto skvelú ponuku. Avšak on bol rozhodnutý. Nikdy sa nepoškvrní, nikdy nezradí Boha. Tak veľa to hovorí do praktických situácií. Nášho života, všetci z nás niekedy čelíme situácii, že prídeme k možnosti, ktorá znie tak dobre, tak jedinečne. Len kompromis, len takýto kompromis treba urobiť na úvod. A kompromis nás zoberie ďalej a ďalej smerom, kde sme nechceli prísť. Keď rozmýšľame o svojom živote, Potrebujeme si položiť presne túto otázku. Kde chcem prísť? Čo si vo svojom živote vážim? Čo chcem, aby ma charakterizovalo? Ako chcem, aby ma ľudia poznali, aby ma Pán Boh videl? Aký vo svojej hĺbke bytosti srdca chcem jednoducho byť? A podľa toho, vopred, mať to nastavenie, kto som a aký som. Počas týchto najbližších týždňoch budeme hovoriť o niektorých konkrétnych oblastiach rozhodnutia, kde je tak veľmi dobré, praktické byť vopred rozhodnutý. Budeme hovoriť o tom, ako byť konzistentný. Budeme hovoriť o tom, ako v živote byť pripravený. Budeme hovoriť o tom, ako byť odovzdaný. Budeme hovoriť o tom, ako byť Boha uctievajúci. Budeme hovoriť o tom, ako byť veľkorysý a nakoniec o tom, ako nie len veci začať vo svojom živote, ale aj dokončiť. Dnes ráno však dovolte ešte tri rady, ktoré do života rozhodnutí dáva Pán Ježiš Kristus. Vždy je dôležité v písme sa pozrieť na to, čo na to hovorí Kristus. Čo hovorí na biblické princípy Kristus, ako Kristus toto premieňa do nášho praktického života učeníka Pána Ježiša Krista. Budeme všetky tieto tri príklady čítať alebo počúvať z Evanjelia svätého Matúša zo 7. kapitoly. Pán Ježiš v podstate 3 alebo 4 krát záleží, ako to presne uchopíte, tie momenty, keď hovoril, ale dal také 3 alebo 4 reči, prehlásenia, keď rozprával o tom, čo to znamená nasledovať ho, čo to znamená žiť pre neho, čo znamená Božie kráľovstvo a tak. Tá prvá z nich je to, čo poznáme ako kázeň na hore. Začína v Matúšovi v 5. kapitole, tú prvú časť veľmi dobre vieme, sú to blahoslavenstva, teda on tu hovorí taký manifest kresťanského života, ako vyzerá kresťanský život. A uvádza nás hneď veľmi šokujúcim spôsobom do paradoxov, keď hovorí, blahoslavení sú tí, ktorí, a zrazu príde niečo, čo by ste nečakali. Je to neuveriteľne vzácny manifest toho, čo znamená nasledovať Krista, aké kresťanstvo je. Niekde tu však obyčajne si ukončuje tú kázeň nahore, ale ona pokračuje Matúšovi aj v 6. kapitole, aj v 7. kapitole a na záver tej 7. kapitoli, teda tej prvej veľkej reči, ktorú Pán Ježiš má, dáva 3 rady v súvislosti s dvomi možnosťami, s dvomi rozdielnymi možnosťami. A my si ich ideme prečítať, lebo sú veľmi nápomocným v tom, ako byť nastavený. Ako byť vnútri nastavený na to, aby som urobil dobré rozhodnutie, ako dopredu byť nastavený na dobré rozhodnutie vo svojom živote. Keď máme jasné hodnoty, tak rozhodnutia sa robia ľahko. Takže Ježišova rada na tieto jasné hodnoty v našom praktickom rozhodovaní sú to 3-krát za sebou uvedené 2 možnosti a rada, ktorú z týchto možností si máme vybrať. Poďme teda rovno k tomuto, k týmto radám Pána Ježiša Krista. Tá prvá z nich je rada, ktorú nám dáva v živote vtedy, keď sú 2 cesty. V Matúšovi v 7. kapitole čítame. Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Do života však vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Pán Ježiš hovorí o tom, že v živote rozhodnutí, v tých každodenných rozhodnutiach, často budeme v situácii, keď sú pred nami akoby 2 cesty, 2 možnosti. A dáva ich do kontrastu. Hovorí, tá jedna cesta je úzka. Možno by sme mohli povedať, dnes by sme to tak nazvali, že nás pozýva k tomu, aby sme išli tou cestou, ktorá je proti prúdu. Úzka cesta a tesná brána je jedna z tých 2 možností. V kontraste s ňou, je široká cesta a široká brána, akoby bezproblémové riešenie, bezproblémové idenie životom, bezproblémové možno stratenie sa v dave. Všetci tade idú. Tak často si myslíme, že to, čo robia všetci, je to správne, ale nie vždy to, čo robí väčšina, nie vždy to, čo robia všetci, je to správne. A teda, keď hodnoty máme jasné, rozhodnutia sú ľahké. Biblia nás pozýva, Ježiš nám hovorí v súvislosti s tým prednastavením, aký máme byť. Pozýva nás k tomu, že ak v živote sú dve cesty, máme byť pripravení ísť proti prúdu vtedy, keď je to hodnotová záležitosť. Vtedy, keď to je tá správna cesta. Nie vždy je to pohodlné, tak ako sa píše, tá cesta je úzka, tá brána je tesná, ktorou treba vojsť, ale to je tá dobrá cesta, ktorou sa máme vydať. A ono to aj doslova hovorí. Tá úzka cesta vedie do života. Máme si vyberať z tých dvoch ciest tú cestu, ktorá vedie k životu. K niečomu, čo požehná, k niečomu, čo prinesie život, neviem čo, pozbudenie, radosť. Keď sa pozeráme na dve cesty, máme sa takto pozerať. Nie na to, či je ľahšia alebo ťažšia, ale na to, čo je na jej konci. Je na jej konci život, radosť? Možno sa mi nechce po bohoslužbách pohovoriť s niekým, kto stojí opustený, lebo sa mi nechce. Oveľa pohodlnejšie je dať si kávu s niekým, koho poznám a potom si sadnúť pohodlne do auta a odísť na obed. Ale čo je na konci tej cesty? Nie na konci tej úzkej cesty, že zájdem za tým človekom, ktorý sa možno trápi, možno je smutný, možno je len tak sám, možno neviem, čo všetko to samozrejme môže znamenať, nielen v prostredí bohoslúžieb, ale našej školy, našej práce. Je za tým, za tou úzkou cestou, za tou tesnou bránou život? To, že prinesiem povzbudenie, to, že prinesiem zmenu, alebo je za tou širokou cestou? Všetci si idú vypiť, idem s nimi. Všetci idú robiť to, či ono. A pridáme sa k tomu a neuvedomujeme si, aký je koniec tej cesty. A Pán Ježiš v tom prvom obraze nás varuje. Úzka cesta vedie k životu. Tá široká cesta vedie k záhube, k zmarenému večeru, k ušlej príležitosti, k človeku, ktorému sme nepomohli vtedy, keď to tak veľmi potreboval. Tak veľa vecí môže byť na konci tej širokej cesty a písmo ju nazýva zlou, záhubou. Niečo, čo mohlo priniesť život a nie je tam život. Takže ten prvý obraz, tá prvá rada, ktorú nám Ježiš dáva v tomto prvom príklade, sú, že v živote budú dve cesty. Tá široká, ktorá vedie k životu, tá úzka, ktorá vedie k životu a tá široká, ktorá vedie k záhube, k strate príležitosti, k strate toho, že sme nevyužili jedinečný moment, Boží moment k tomu, aby Pán Boh mohol niečo urobiť. Toto prvé hodnotové nastavenie, hovoriac o bezúhodnosti, hovoriac o tom prednastavení. Keď sú dve cesty, buďme pripravení ísť proti prúdu. To je to, čo hovorí Ježiš. Potom uvádza druhý príklad a ten je o dvoch stromoch. Hneď ďalej, v tých ďalších veršoch, v 7. kapitole sa píše, po ovoci ich poznáte. Vary oberajú strnia hrozno alebo z bodľača figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia ho do ohňa. Po ovoci ich teda poznáte. Tento druhý Ježišov obraz, druhá rada, začína tak veľmi zvláštne. Neviem, či ste nad tým niekedy rozmýšľali, ako ste to čítali, ale že prirovnáva trnie k viniču, bodlačku, fige a nám to nejako nedáva zmysel. Rozumieme tomu, že z viniča z hrozna sa oberá hrozno. Rozumieme, i keď to veľa v tých našich podmienkach nevidíme, že z figovníka sa oberajú figy. Avšak to, čo tu Ježiš hovorí, dávalo veľký zmysel tým ľuďom, ktorí to vtedy počúvali. Oni vedeli, že existuje jedno trnie, ktoré pripomína hrozno, pripomína vinič. A existoval typ bodliaka, ktorý pripomínal figu. A Pán Ježiš tu robí obrovský kontrast, ktorý ľuďom tam vtedy dáva obrovský zmysel. A hovorí nám jednoducho povedané to, že nemôžeme byť iní, robiť iné rozhodnutia, ako vo svojom vnútri hlboko sme. Teda to, čo hovoríme a chceme robiť, to vo vnútri aj musíme byť. A teda tá druhá Ježišova rada, ako dáva do kontrastu to trnie a ten bodliač, ktorý len vyzerajú ako vinič a figa, hovorí dobré rozhodnutia, kresťanský život vo svojej podstate. Nemôžeme žiť tak, že vo vnútri sme niečo iné a dúfame, že zo seba dostaneme niečo dobré. A dúfame, že síce vo vnútri dovolíme všetkému možnému, aby tam malo miesto v našich myšlienkach. Dovolíme, aby všetky možné myšlienky mali priestor vo svojom vnútri. Zachovávame hnev, horkosť, všetky tieto veci. A dúfame, že potom raz budeme vedieť urobiť dobré rozhodnutie. Nie, takto to nejde. Kresťanstvo... Nasledovanie Ježiša je premena zvnútra smerom von. A tá druhá rada, ktorú nám do praktických rozhodnutí dáva Ježiš, je, aby sme zvnútra boli premenení a tak tie rozhodnutia vieme navonok urobiť. A tak nás neprekvapí a nešokuje, prečo sme sa takto vlastne rozhodli, prečo sme sa rozhodli zle. A ten posledný príklad, ktorý Pán Ježiš dáva, má obrovskú hĺbku a my nemáme dnes ráno kapacitu sa úplne v tej hĺbke do toho dostať, ale tú kľúčovú radu si z toho predsa len zoberieme. Je v úplnom závere tej 7. kapitoly, teda v závere tej veľkej reči, ktorú Pán Ježiš dáva tým nasledovníkom. Vie, že sa rozídu a pôjdu všade domov, kde naozaj pôjde teraz o to, ako sa budú rozhodovať, ako budú žiť potom, ako počuli Ježiša, potom, ako stretli Ježiša. A tá posledná rada je teda takáto. A tak každý, kto počúva, od 24. veršu v 7. kapitole Matúša, a tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý postavil dom na skale. Spustil sa lejak a prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom, ale nespadol, lebo mal základy na skale. Každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Ešte raz. Keď máme jasné hodnoty, naše rozhodnutia budú ľahké. Búrky do života prídu. Títo ľudia, ako sa rozchádzali, Pán Ježiš veľmi dobre vedel, do akého vplyvu idú. Išli medzi ľudí s množstvom názorov o tom, ako Boh by mal zasiahnuť, o tom, čo dobrý život je. Išli medzi zákonníkov, saduceov, mnohé ďalšie skupiny išli medzi množstvo názorov. A teraz vrátili sa tí, ktorí boli s Kristom, medzi množstvo týchto ľudí, ktorí mali jednoznačné názory na to, o tom, aký život má byť. Aké budú ich rozhodnutia? Budú iné? Nemajú kapacitu byť iné, ak v ich živote nie je dobrý základ. A preto to posledné, čo Ježiš hovorí svojim nasledovníkom, učeníkom, do rozhodnutí je, maj pevný základ. Buduj svoju vieru na pevnom základe. Buduj ju na niečom, čo obstojí. Ten rozdiel totižto je pod povrchom. Ten rozdiel medzi dobrým a zlým rozhodnutím je v tom, čo nevidno. To, čo sa nachádza tam dole. Avšak prídu búrky života. Tri praktické rady. Ako robiť dobré rozhodnutia od Pána Ježiša Krista. Verím, že nám budú napomocné, že nás budú smerovať, že nám pomôžu v tomto novom školskom roku, v novom období robiť rozhodnutia, ktoré zmenia našu budúcnosť o rok, o dva, o 5 rokov. Za mnou môžete vidieť obrázok domu, ktorý postavil Russell King so svojím synovcom Lebronom Luckym. Keď ho stavali, stavali ho na Floride, blízko miesta, kde často je vietor, často je burka, často je hurikán. A pýtali sa stavbárov, ako postaviť pevný dom, ktorý vydrží búrku. Bolo im poradené, že ho majú postaviť s obrovskými základmi, tak, aby to bolo nadimenzované na rýchlosť vetra do 300 plus kilometrov. Tie základy boli oveľa hlbšie. Ja viem, o čom hovorím. Môj ocko bol muž dobrých základov a raz si pamätám, väčšinu vecí som s ním nestával, ale jednu vec, z vecí, ktorú som s ním staval, bol chlievik. Chlievik pre prasiatka. A ako sme to stavali, tak sme kopali základ, ktorý mal 80 cm. A chodili za ním susedia a hovorili mu, stricopalo, čo to robíte, veď to je len chliev. Robili si s neho srandu a hovorili, že keď príde atomová vojna, tak všetci sa prídu skryť do nášho chlievika. Dobrý základ je niekedy na výsmech. Niekedy si hovoríme, prečo? Prečo toľko energie? Prečo toľko zdrojov? Prečo ti treba ísť na ďalšie bohoslužby? Prečo ti treba čítať tú Bibliu tak pravidelne? Neviem, čo všetko to je a nechcem dať lacné návody na to, ale dobrý základ prosto stojí za to. V 2017 títo dvaja postavili tento dom. O rok. Nikto to netušil. Prišla veľká výchrica. A môžeme vidieť, čo sa stalo. Všetky domy naokolo padli, ale tento dom stál. Prajeme si, modlíme sa, aby aj táto séria nás pripravila na to, že budeme stavať svoj dom. Budeme žiť ten svoj život s rozhodnutiami, ktoré nás prinesú k tomu, čo je dobre pre nás o rok, o dva, o 5 rokov. Nie k čomu, čo prinesie život. K niečomu, za čo budeme veľmi vďační. Opak, prajeme si, aby nás to varovalo od rozhodnutí, nad ktorými by sme sa pozreli spätne a povedali, prečo som to urobil, prečo mi nikto neporadil. Verím, že Božie slovo, Duch Boží nás bude viesť v týchto rozhodnutiach. Toto vám zo srdca žehnáme.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k Tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem Ti, že si ma počul a že môžem byť Tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvý krát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.